Blasiða 54, níundi kafli, út vil eg. Snorri sat við skriftir í höll Skúla Jarls dag eitt sentum haustið 1238 þegar barið var að dyrum. Síðasta haustskip var nýkomið frá Íslandi og sendiboði hafði raðað sér beint af skipsfjöl til að finna Snorra. Sá hafði váleg tíðind að færa bardagan mikla á Örlygsstöðum. Þar féll Sighvatur bróðiðinn og fjórir af sonum hans með honum, Sturla, Kolbeinn, Þórður Krókur og Markús, en Tumi slapp. Snorri greip frammi fyrir manninum og bað hann að slaka aðeins á og fá sér sæti, en segja sér síðan betur frá því hvernig þetta hefði allt saman vilja til. Jú, sagði maðurinn, þeir Sighvatur og Sturla voru komni til Skagafjarðar og búnir að smala saman heilmiklu liði. Þeir gistu þarna á þrem bæjum aðfaranótt 21. ágúst, en vöruguðu sig ekki á því hvað Kolbeinn ungi og Gissur voru snarir í snúningum með liðsitta sunnan, þannig að Sturlungar voru beinlínis gripnir í bælinu.